me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kuvendi i Republikës Maqedonisë së Veriut votoi me 101 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim qeverinë e re teknike të drejtuar nga ish-ministri i brendshëm Oliver Spasovski. Po ashtu janë zgjedhur edhe ministrat e rinj, dy nga të cilët vinë nga radhët e VMRO-DPMNE-s. Kështu kryeministër do të jetë Oliver Spasovski, ministre e mbrojtjes Radmila Shigerinska, ministër pa resort zëvendës kryeministri deritanishëm për çështje ekonomike Bujar Osmani, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Mira Carovska, ministër i brendshëm Naçi Çullev, nga LSDM për Ministër shtesë të punëve të brendshme kanë propozuar Slavian K. Petrovska, për punë dhe politikë sociale Sanela Shkriel. Me marrëveshjen e përzhinës në qeverinë teknike antar duhet të ketë edhe partia opozitare më e madhe në vend, siç është për momentin VMRO-DPMNE. Nga kjo parti Kras Çullev për ministër të punës dhe politikës sociale kanë propozuar Rashela Mizrahi, për zëvendës ministër të shoqërisë informatike dhe administratës Nevenka Stojkovski dhe për bujqësi Cvetan Trifunovski. Në orën 18:00 është bërë zgjedhja e zëvendës ministrave, ndërkësh në 18:30 janë ftuar në silin e presidentit Stevo Pendarovski në vilën Vodno, ku Pendarovski ka dorëzuar mandatin e kryeministrit teknik ish-ministrit të punëve të brendshme Oliver Spasovski, ku vendi deri në mesnatë duhej të votonte qeverinë teknike të kryesuar nga kryeministri Spasovski pas dorëheqjes të parevokueshme të kryeministrit të deritanishëm Zoran Zaev. Tashmë qeveria teknike është krijuar pas shumë mosmarrveshjeve disa ditore që pati në mes të Kristian Mickovskit nga VMRO dhe Zoran Zaev nga LSDM lidhur me zgjedhjen e ministrit të brendshëm. Kreu VMRO do pamënajës Kristian Mickovski propozoi emër të ri për kandidat për ministr teknik të brendshëm dhe tha se ministri i ri nuk është figur politike dhe se nuk ka kallëzime penale të ngritura kundër tij. Kreu i VMRO-s Kristian Mickovski propozoi emër të ri për kandidat për ministr teknik të brendshëm, duke thënë se kandidati i ri nuk është figur politike dhe se nuk ka kallëzime penale të ngritura kundër tij. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Ky është një njeri profesionist, shumë shpejt do ta mësoni emrin e tij. Unë jam duke pritur konsultimin e fundit me Zoti Zaev, i cili së shpejti do të kthehet në vend për të biseduar përsëri. Të konsultohem me Zoti Ahmetin, gjithashtu ashtu si që kërkon legislacioni pozitiv pas dite. Unë nuk prisja që asnjëherë e parë të ishte problematike kur bëhet fjalë për LSDM-n e friksuar, Zaevin, Spasovskin, Shekerinskan dhe të tjerët, gjithçka është e mundur. Edhe tani do të gjejnë ndonjë pikë apo presje që do të ishte problematike për ta, vetëm të ikin zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Miskovski ka ndërmarrë këtë pasi ka realizuar bisedë telefonike me kryeministrin Zoran Zaev. Ka tentuar ta bindë ta pranoj emrin e ish kandidatit të propozuar, oficerit ushtarak Dragan Kovacki, por nuk ka arritur marrëveshje sepse emri i tij ishte në radhët e ushtarakëve dhe kjo do të ishte antikushtetuese. Miskovski në anën tjetër thoshte se refuzimi është vetëm për shkak të frikës nga zgjedhjet. Nga LSDM kanë komentuar se ushtaraku, siç është Kovacki, nuk guxon të jetë ministri i brendshëm sipas nenit 97 kushtetutës. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Në VMRO-DPMNE asgjë nuk ka ndryshuar. Mickovski vazhdon me avazhin e vjetër kundër drejtësisë, kushtetutës, kundër zgjedhjeve, kundër shtetit dhe kundër qytetarëve. Njëjtë sikur Nikola Gurevski me kokforci, Mickovski nuk ka guxim të pranojë gabimet e tij.
Sidoqoftë jetë tashmë në qeverinë teknike, kryeministër do të jetë ministri deritanishëm i brendshëm Oliver Spasovski, ndërkaq Mila Carovska do e zaventoj Koço Anxhushevin në pozitën e zëvendës kryeministres për ekonomi. VMRO përveç ministrit të brendshëm do të propozoj edhe ministër për punë dhe politikë sociale dhe në këtë pozitë tashmë është propozuar Rashela Mizrahi, kurse në financa Gordana Koçoska. Për ministër teknik të punëve të mbrëndshme do të jetë Naçi Çullev dhe ky tashmë është pranuar nga LSDM-ja. Me këtë propozim të VMRO-DPMNE-s nuk shkelet pushtetuta, nuk bëhet fjalë për person ushtarak dhe të uniformuar dhe nuk është nën hetime. Me këtë plotësohen kushtet që propozimi të shkojë në votim në kuvend bashkë me qeverinë teknike e cila duhet të realizojë zgjedhjet e 12 prillit, kanë thënë nga LSDM-ja. E ndërkohë, komisioneri për zgjerim Oliver Varheli është optimist sa i përket procesit që duhet ta drejtoj Kjo qeveri e re teknike. Por shka që për optimizëm nuk ka sepse rezistenca ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian është e madhe. Viti 2020 është paralajmëruar në Bruxelles si një vit vendimtar për fatin e Ballkanit Perëndimor. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se në janar do të propozojë një metodologji të re për zgjerim. Bruxelles planifikon që deri në samitin e majit në Zagreb të hartojë një plan efikas për procesin e zgjerimit. Nga ana tjetër vendet si Franca dhe disa të tjera hezitojnë të mbështesin pa rezerva këtë proces për shkak të problemeve të brendshme politike. Fillimi i këtij procesi efikas vjen në periudhën kur Britania e Madhe do të largohet në fund të janarit nga Bashkimi Evropian dhe ku shumë gjëra janë të panjohura. Ndërkohë që zgjedhjet po afrohen në Serbi, Maltë të Zi, Maqedoninë e Veriut e ndoshta edhe në disa vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, ndaj mendohet se ndonjë afrim tepër i madh me Bashkimin Evropian nuk është i mundur në të tilla kushte. E viti i vjetër që sapo e përcollëm dhe pritja e vitit të ri 2020 do të mbahet mend për festimet që u bën në sheshin e Shkupit ku kishte mira të pranishëm. Nga fillimi i programit deri në numrimin e sekondave të fundit për vitin e ri, atmosfera festive ishte jashtëzakonshme, përfshirë edhe numrin e madh të frishik zjarrëve që udhëhodhën. Çdo pjesëmarrës këndonte e vallëzonte me ritmin e këngëve nga grupet e ndryshme muzikore, ndërkaq kulmi i atmosferës arriti ku në skenë u paraqit këngëtari i njohur Dino Merlin. Këngët e tij që tashmë sa viti janë hite, atmosferën e bën të zjarrt. Sipas të dhënave të qytetit të Shkupit, në ndërrimin e motmoteve në sheshin Maqedonia ishin të pranishëm mbi 60.000 qytetar vendas dhe të huaj. Manifestime për vitin e ri ka patur edhe në qytetet të tjera, por jo në sheshe dhe ambiente të hapura. Ato janë bajtur kryesisht në përlokale dhe ambiente familjare, ndërka qytetet shqiptare nuk janë zbukuruar siç është bërë tradicionale në çdo vit, për shkak se të gjitha mjetet dedikuar kësaj feste ishin destinuar për termetin që ndodhi në Shqipëri. E liderët e partive dhe qeveritarët kanë uruar vitin 2020. Paqe dhe rehati përmes pajtimit qytetar. Këtë e dëshiroi presidenti Maqedonisë Stevo Pendarovski në fjalimin e tij vjetor duke bërë thirrje disa herë që të eliminohen ndarjet. Për të antarësimin në NATO është garanci për sigurinë, ndërka që bisedimet me Bashkimin Evropian do të ishin nxitje për reforma thelbësore. Duke folur për shpërnguljen e të rinjeve, Pendarovski tha se për shumë arsye shteti jo çdo herë kthen aq sa qytetarët meritojnë. Ndërka Zoran Zaev uroi kështu: të jetë qartë, paranesh është obligim për vendosjen e plotë të shtetit juridik. Nuk ka lëshime, nuk ka makiazh dhe riparime të shpejta, por vetëm reforma rrënjësore. Ndërkaq urimi i liderit Ali Ahmeti për vitin e ri ishte ky.
Të nderuar qytetar, vëllezër dhe motra, përmbyllim një vit dhe një dekadë me përplot zhvillime për të hapur rrugë një viti të ri dhe një dekadë të re. Viti që po lëm pas do të mbahet mend si vit i arritjeve të përbashkëta, si barazia gjuhësore, antarësimi në NATO, reformat, si dhe ngavnimi i konceptit të konsensualitetit bashkë me shtruarjen e rrugës një drejtimshe drejt Brukselit. Dekadën që sot po e përmbyllim, është mirë që me një reflektim personal e shoqëror, gjithë se cili prej nesh, ta vlerësoj se ku ishëm dje e ku jemi sot, çfarë kemi bërë bashk e çfarë duheshte të bëjmë më mirë. Ndërsa vitin e ri që po e presim sot, vitin që po e nis dekadën e re, uroj të jetë një vit i përshkruar me shëndet të plot për juve dhe familjet e juaja, mbarësi dhe sukses, fat e gëzime, me uratën më të sinqert që moti dhe dekada paranesh të na gjej bashkë sërish, edhe më të mirë, edhe më të fortë, edhe më të arritur, gëzuar.
Tashmë pas krimit të qeverisë teknike, mbetet të shihet se me çfarë koalicionimesh do të garojnë partitë politike. Alianca dhe Partia Besa akoma janë në bisedime. Alternativa dhe PDSH janë shumë afër koalicionimit me LSDM-n, kurse sipas të gjitha gjasave, BDI-ja do të jetë e vetme në këto zgjedhje. Për BDI-n janë prioritare këto zgjedhje për arsyen se tashmë është mbajtur kongresi i 4 zgjedhor dhe në krye të kësaj partie vazhdon të mbetet lideri Ali Ahmeti, i cili numëron 16 fitore në zgjedhjet lokale dhe parlamentare pa asnjë humbje. Kto, siç duket, do të jenë edhe zgjedhjet e fundit për të dhe mbyllja e karrierës së tij prej politikanit. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Vesiana Mehmeti.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.